ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอุสาสะบูชาเป็นครั้งที่สามในวันนี้อาตมาก็จะได้บรรยายในจุดธรรมประยุกต์สืบต่อไปแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะการบรรยายทั้งนี้ว่าสิ่งที่ต้องรู้จักเป็นสิ่งที่สามต่อจากกิเลสนั้นคือกรรมและการเกิดกรรมให้ขอให้ระลึกถึงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้วเพื่อให้เรื่องมันติดต่อกันไปจะเข้าใจได้ดีหรือจะง่ายแต่การปฏิบัติเราได้พูดกันถึงเรื่องธรรมประยุกต์โดยเหตุผลที่ว่าเรายังไม่ได้ประยุกต์ธรรมะให้เป็นประโยชน์มันมีข้าวเปลือกไม่ได้หุงให้เป็นข้าวสวยที่กินได้มันก็ไม่มีประโยชน์เรื่องธรรมะทั้งหลายนั่น เป็นเรื่องที่ต้องประยุกต์คือปฏิบัติให้ตรงกับปัญหาของตนของตนไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาปฏิบัติไปตามที่ว่าเขาบอกให้ปฏิบัติก็ปฏิบัติโดยที่ผู้ปฏิบัตินั่นก็ไม่รู้ว่าปฏิบัติไปทำไมมันมีปัญหาอย่างไรมันจะต้องแก้ไขกันที่ตรงไหนที่เรียกว่าปฏิบัติกันอย่างหลับหูหลับตาแล้วก็เที่ยวคุยโอ้อวดว่ามีการปฏิบัติปฏิบัติอย่างนั้นไม่เป็นการประยุกต์ถ้าประยุกต์ต้องเฉพาะเรื่องเฉพาะปัญหาแล้วแก้ปัญหานั้นๆให้หมดสิ้นเป็นเรื่องไปทีเดียวการที่นี่การที่ไม่ประยุกต์กันนั่นก็เพราะว่ายังหลับตาไม่รู้แม้แต่ปัญหาที่จะต้องจัดการไม่รู้จักตัวกิเลสหรือตัวความทุกข์หรือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั่นความมีอยู่อย่างไรไปเรียนแต่เรื่องที่จะดับทุกข์โดยที่ไม่รู้ว่าความทุกข์นั้นมีอยู่อย่างไรมันก็เป็นเรื่องหน้าหู มีนิทานเปรียบในพระบาลีว่ามันทำบันไดยาวแล้วก็เที่ยวแบกบันไดไปแบกไปแบกมาจนทั้งวันทั้งคืนอยู่อย่างนั้นแหละเขาถามว่านี่จะบันไดไปไหนท่านก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าบันไดนี่มันพาดขึ้นหน้าต่างปราสาทได้เขาถามว่าจะไปพาดขึ้นหน้าต่างปราสาทที่ไหนมีนาภรรยานี่ที่ไหนท่านก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้มีปราสาทที่ไหนมันก็เที่ยวแบกบันไดอยู่อย่างนี้มองดูแล้วก็เห็นว่ามันหน้าหัวก็หน้าหัวหน้าสงสารก็หน้าสงสารหน้าเหนื่อยแทนก็หน้าเหนื่อยแทนเพราะนั้นก็เหมือนกับพวกเราที่ว่าไม่รู้ว่าจะประยุกต์ธรรมะกันอย่างไรคือมีเรื่องอะไรที่จะต้องจัดการอย่างไรเหมือนกับคนทำบันไดแล้วก็เที่ยวแบกไปอวดคนว่าไม้บันไดของท่านน่ะยาวจริงนะอย่างนี้เป็นต้น เพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นปัญหาอะไรเป็นทุกข์เป็นความทุกข์คือปัญหาเราจะต้องรู้จักมันเสียก่อนแล้วก็จะได้จัดการกับสิ่งเหล่านั้นทีนี้ในส่วนที่ควรจะรู้ควรจะเห็นนี่ก็ไม่ได้เห็นง่ายที่สุดแต่ว่า เรื่องต้นที่สุดแล้วก็มีอยู่ตลอดเวลายิ่งกว่าสิ่งใดคือสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์เหมือนที่กล่าวมาแล้วเมื่อท่านตื่นขึ้นมาก็เต็มไปด้วยนิวรณ์หากทางคิดจะน้อมไปในทางกามทางเพศบ้างทางคิดมันน้อมไปทางขัดใจไม่ชอบอะไรอยู่บ้างทางคิดจิตเนี่ยละเหี่ยวละห้อยหมดแรงบ้างหรือจิตมีฟุ้งซ่านโดยไม่รู้สาเหตุอะไรและที่ร้ายที่สุดมากที่สุดยกเว้นมากที่สุดก็คือวิจิกิจฉาหรือความลังเลสงสัยไม่สิ่งที่ตัวไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นไปตามที่ตัวต้องการนิวรณ์ชื่อวิจิกิจฉานี่มีมากกว่านิวรณ์ประเภทใดเหมือนที่จะยกตัวอย่างให้ฟังแล้วในการบรรยายสร้างก่อนก่อนมันลังเลมันก็เสียทุกอย่างรอบด้านจนเหมือนกับว่าชีวิตนี้มันอยู่ด้วยความลังเลด้วยความหวาดกลัวน้อยๆติดต่อกันไปไม่ขาดสายอย่างนี้เรียกว่านิวรณ์เราก็ไม่รู้จักไม่สนใจให้รู้จักเพียงแต่ได้ยินเขาพูดกันแต่ชื่อก็จำชื่อของมันไว้ว่าเมื่อทำสมาธิแล้วนิวรณ์จะรบกวนต่อจะทำสมาธินั่นนิวรณ์จึงจะรบกวนหารู้ไหมว่ามันรบกวนอย่างที่เรียกว่าตอมอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่แรกเกิดมาเป็นทารกมันก็มีนิวรณ์เกิดรบกวนอยู่ตลอดมาจนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวจนผู้ใหญ่เห็นความนี้เพราะว่านิวรณ์มันเกิดได้เองตามสัญชาตญาณของสิ่งที่มีชีวิตไม่ต้องเจตนาไม่ต้องคิดมันก็เกิดได้นี่แหละขอให้รู้เสียว่าสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์นิวรณ์นั่นคือความเศร้าหมองแห่งจิตอย่างผิวๆแต่ว่ามีมากและมีตลอดไปเหมือนอย่างว่าที่ใครที่เนื้อที่ตัวของเราที่ใครที่ใครมันมีอยู่ทั่วตัวเกิดได้ทั่วตัวหุ้มห่ออยู่ทั่วตัวเราก็ไม่รู้จักไม่สนใจไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แสนน่าเกลียดน่าชังน่าขยะขยงเป็นที่ตั้งแห่งโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่สนใจกับที่ใครไม่สนใจกันแต่เล็กน้อยที่คนก็เหมือนกันไม่สนใจเรื่องนิวรณ์ซึ่งมีอยู่จริงเป็นพื้นฐานในฐานะเป็นสิ่งเศร้าหมองของจิตจึงคอยรู้จักซะก่อนให้เป็นอย่างดีที่สุดทุกๆคนว่าเรามีนิวรณ์อย่างไรเท่าไรเมื่อไรที่ไหนโดยอาการอย่างไรท่านรู้จักนิวรณ์แล้วเรื่องถัดมาก็ที่จะเรื่องถัดมาที่ต้องรู้จักก็คือเรื่องกิเลสทีนี้เป็นกิเลสแล้วนิวรณ์เป็นสิ่งรบกวนจิตกิเลสเป็นสิ่งที่ทำจิตให้เราร้อนมืดมนเศร้าหมองในขั้นรุนแรงนิวรณ์เป็นสิ่งรบกวนจิตให้ไม่มีความปกติไม่ให้มีความเลี่ยงเกลาหรือขุดพองหรือสมรรถนะเต็มที่ของจิตส่วนกิเลสนั้นยิ่งไปกว่านั้นทำจิตให้ทำจิตให้เล่าร้อนให้มืดมัวเศร้าหมองในขั้นรุนแรงเพราะว่ามันเป็นกิเลสสมบูรณ์แล้วมันเกิดขึ้นมาโดย ความรู้ความคิดความนึกประกอบอยู่ด้วยเจตนาสองคำนี้แหละเป็นเครื่องเทียบว่ามันต่างกันอย่างไรนิวรณ์มันเกิดโดยไม่ต้องเจตนาไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ความนึกจะเกิดโดยสัญชาตญาณที่เกิดได้เองส่วนกิเลสนั่นมันมีเจตนามันเป็นความคิดความนึกซึ่งมีเจตนารวมอยู่ในนั้นและเกิดจากภาวิตญาณจิตญาณที่ได้อบรมขึ้นมาเป็นรูปความคิดความนึกของคนเราโดยเฉพาะแล้วไม่ใช่สักแต่ว่าเป็นความรู้สึกของสิ่งที่มีชีวิตตรงนี้ขอแทรกพูดถึงเรื่องสัญชาตญาณกับวิภาตญาณให้เป็นที่ปรากฏชัดเจนกันสักเล็กน้อย สัญชาตญาณแปลว่าความรู้หรือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมาเองภาวิตญาณความรู้หรือความรู้สึกที่อบรมแล้วอบรมแล้วคือพัฒนาแล้วสัญชาตญาณมีได้เองในสิ่งที่มีชีวิตรู้สึกขึ้นมาเองโดยไม่ต้องมีเจตนาว่าจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้มันไม่จำเจตนาแต่มันก็เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาเป็นรู้สึกเป็นกามฉันทะนิวรณ์ความคิดเดินไปตามความรู้สึกทางเพศทางกามารมณ์พยาปาทะนิวรณ์ความคิดความรู้สึกที่มันขัดแค้นขัดเคืองจะทบจะตั้งไม่ชอบใจคือไม่ชอบใจอะไรก็ไม่รู้เป็นความไม่ชอบใจกันแล้วกันไม่ต้องมีเรื่องอะไรบางทีก็มันก็ขัดใจตัวเองได้ที่นี่ทีนมิทะตามสุขิตมันทอดแท้มึนซามึนซาทอดแท้ละเขี่ยละข้อซึ่งเราเป็นกันอยู่ทุกคนหรือบ่อยๆแต่ก็ไม่สนใจมันเพียงรำคาญเล็กน้อยแล้วก็ปล่อยไปแต่ที่จริงมันทำให้จิตดูนเสียความปกติเป็นเหตุให้เกิดอวิชชาเพื่อให้อวิชชาครอบงำได้โดยง่ายกุฏทัจจะกุฏจะมันก็ไม่ต้องมีเจตนาพุ่งมันพุ่งสร้างขึ้นมาเพราะสิ่งแวดล้อมหรืออะไรซึ่งไม่เกี่ยวกับเจตนามันพุ่งสร้างเหมือนกับว่ามันมีอะไรกระตุ้นให้มันฟุ้งเหมือนกับเราจุดดินระเบิด มันก็ระเบิดขึ้นมามันมีอะไรของมันเลยกำเนิดทำให้จิตมันฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วก็มีอาการที่เรียกว่ารำคาญที่ไม่เป็นสุขนั่นแหละอันสุดท้ายก็คือวิจิกิจฉาความลังเลเพราะความไม่แน่ใจในทุกสิ่งที่แวดล้อมเราอยู่ว่ามันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เราเนี่ย ขอให้รู้จักนิวรณ์อย่างนี้และมองเห็นชัดว่ามันไม่ได้เจตนาไม่มีเจตนาทีนี้ก็มันเกิดได้เองโดยสัญชาติตามธรรมชาติที่เรียกว่าสัญชาตญาณยังไม่เรียกว่ากิเลสโดยสมบูรณ์ที่นี่ความรู้สึกคิดนึกของคนเราที่ได้จะเจริญขึ้นมาตามอายุตามเวลาหรือตามสิ่งที่ได้ผ่านมาเป็นการศึกษาแวดล้อมมันรู้จักคิดรู้จักนึกเหมือนกับเด็กทารกมันโตขึ้นมาโตขึ้นมาโตขึ้นมาจนมันรู้จักคิดให้ความรู้สึกที่เป็นความคิดแล้วก็มีเจตนาอยู่ในนั้น มีความประสงค์ที่แน่นอนลงไปว่าต้องการอะไรมันจึงรุนแรงกว่านิวรณ์รุนแรงในข้อที่ว่ามันมีเจตนาแล้วมีกำลังมากเพราะมันเกิดด้วยความรู้สึกคิดนึกที่พัฒนาแล้วที่เจริญขึ้นมาแล้วที่เจริญขึ้นมาแล้วจากระดับธรรมชาติหรือธรรมดาอันนี้ก็เรียกว่ากิเลสแต่โดยเหตุที่มันมีลักษณะที่จะจัดเป็นกลุ่มได้ในลักษณะเดียวกันกลุ่มกิเลสก็จัดเป็นกลุ่มโลภะโทสะโมหะกลุ่มนิวรณ์ก็จัดเป็นกลุ่มโลภะโทสะโมหะดังนั้นพูดใหม่ทีหนึ่งก็ได้ว่าโลภะโทสะโมหะที่ร่างเจตนานั้นมันเป็นนิวรณ์โลภะโทสะโมหะที่มีเจตนานั้นมันเป็นกิเลสรู้จักคำว่ากิเลสกับคำว่านิวรณ์ให้ชัดอย่างนี้ซะก่อน ทีนี้เมื่อรู้เรื่องนิวรณ์โดยทั่วไปแล้วและรู้เรื่องกิเลสแล้วมีเรื่องที่จะต้องดูกันต่อไปศึกษากันต่อไปก็คือเรื่องกรรมคำว่ากรรมในคำว่ากรรมนี่มันทำความยุ่งยากเพราะว่าในภาษาไทยเราเนี่ยมันเลื่อนความหมายมันเลื่อนคำว่ากรรมหมายถึงเลวร้ายเดือดร้อนไปแล้วจริงๆคำว่ากรรมนี่ในภาษาบาลีหรือภาษาธรรมะเท่านั้นยังเป็นเพียงการกระทำยังไม่สารดีหรือเชื่อมันเป็นเพียงการกระทำก็เรียกว่ากรรมถ้ากรรมดีก็มีคำพูดที่ชัดลงไปว่ากุศลกรรมถ้ากรรมชั่วก็มีคำพูดที่ชัดลงไปว่าอกุศลกรรมเมื่อกิเลสมีเกิดขึ้นแล้วเมื่อกิเลสนั้นมันมีเจตนาอย่างที่ว่ามาแล้วเมื่อเจตนานั่นแหละมีเป็นตัวกรรมอยู่ในตัวดังนั้นกิเลสทั้งหลายย่อมเป็นมโนกรรมอยู่แล้วในตัวกิเลสทั้งหลายคือโลภะโทสะโมหะมันเป็นมโนกรรมอยู่แล้วในตัวส่วนที่ทำหน้าที่สร้างมองก็เรียกว่ากิเลสส่วนที่เป็นการกระทำเพื่อเกิดผลอะไรขึ้นมาก็เรียกว่ากรรมกิเลสเป็นมโนกรรมคือโลภะมันก็มีเจตนาที่จะได้มีการเคลื่อนไหวที่จะได้โทสะมันมีเจตนาที่จะทำลายมันเคลื่อนไหวที่จะทำลายแม้เป็นเพียงการคิดนึกโมหะมันเป็นความโง่ความหลงมันเป็นเจตนาแต่ตามความไม่รู้ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรแน่ไม่ได้ใจหลงไหลมัวเมาอยู่ในสิ่งที่มันสงสัยที่ตัวกิเลสนั่นเป็นมโนกรรมอยู่ในตัวในชั้นแรกเป็นเครื่องเศร้ามองก็เรียกว่ากิเลสต่อมาก็เป็นเหตุให้กระทำหรือเป็นการกระทำก็เรียกว่ากรรมโลภะโทสะโมหะเป็นกิเลสในฐานะเป็นเครื่องเศร้ามองจิตโลภะโทสะโมหะเป็นกรรมคือเป็นมโนกรรม กระทำอยู่ในปริมณฑลของจิตเป็นการกระทำทางจิตจะเคยทราบกันมาแล้วหรือไม่จะเคยสอนกันแล้วหรือไม่ว่ากิเลสนี่เป็นมโนกรรมอยู่ในตัว ถ้าจะยกกรรมบทสิบพวกมโนกรรมสามก็อภิชฌาวิสมะโลภะพยาบาทหิงสาไอ้นี่มันก็เป็นเห็นได้ชัดว่ามันเป็นกิเลสในรูปของกิเลสแล้วก็มันเป็นกรรมอยู่ในตัวถ้าเรารู้จักกิเลส เราก็จะเห็นว่ามันเป็นมโนกรรมอยู่แล้วในตัวเป็นจิตที่เจตนาดิ้นรนจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งมโนกรรมเป็นการกระทำอยู่ในตัวมโนนั่นเองมโนกรรมเป็นการกระทำอยู่ในตัวมันเองแล้วมันให้เกิดกรรมอื่นต่อเนื่องกันไปเป็นรูปมโนกรรมด้วยกันก็ได้หรือมันจะออกไปเป็นกายกรรมวจีกรรมกายกรรมก็ได้เหมือนกันสังเกตดูดีว่ากิเลสนั่นเป็นมโนกรรมมีมโนกรรมเป็นมโนกรรมและมโนกรรมนี้ทำให้เกิดมโนกรรมต่อไปก็ได้หรือมโนกรรมนี้ทำให้เกิดวจีกรรมกายกรรมออกมาข้างนอกเลยก็ได้เนี่ยกรรมภายในคือมโนกรรมก็เกิดจากกรรมภายในในกรรมภายนอกคือวจีกรรมกายกรรมมันก็เกิดมาจากกรรมภายในคือมโนกรรมเราดูไปที่มโนกรรมในฐานะเป็นมโนกรรมแล้วก็ดูโลภะโทสะโมหะที่เป็นกิเลสให้เห็นว่ามันมีลักษณะเป็นมโนกรรมเรารู้จักมันให้ดีอย่างนี้เพราะว่าต่อไปยังจะต้องจัดการกับมันอย่างมากทีเดียวนี่เรียกว่ารู้จักกิเลสดีแล้วจะรู้จักกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมเป็นกิเลสด้วยมโนกรรมเป็นกิเลสด้วยกิเลสก็เป็นมโนกรรมอยู่ด้วยท่านรู้จักกิเลสโลภะโทสะโมหะแล้วก็จะต้องรู้จักกรรมคือการกระทำไปตามความหมายของคำว่าโลภะโทสะโมหะมีกระทั่งถึงกายวจีกรรมกายกรรมที่จะทำไปตามหน้าของโลภะโทสะโมหะเช่นเดียวกัน ในวันนี้ จะไม่พูดเรื่องอะไรนอกจากพูดเรื่องกรรมมีฐานะเป็นเรื่องที่สามรองสืบต่อมาจากเรื่องกิเลสทีนี้ก็จะดูตัวกรรมนะให้ชัดแจ้งลงไปเรียกว่าในชีวิตจิตใจในความเป็นคนของเรานี่มันมีกรรมอยู่ที่ตรงไหน กรรมมีพฤติการเป็นไปเช่นให้คลอดกันด้วยกัน อย่างโลภะก็ทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวอยากจะได้จะเห็นได้ในสายแห่งปฏิจจสมุปบาท ต้องขอทบทวนปฏิจจสมุปบาทอีกเล็กน้อยตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างประยุกต์ปฏิจจสมุปบาทอย่างที่ยืดยาวไม่ประยุกต์หรือประยุกต์ยากเอาปฏิจจสมุปบาทที่ตรัสไว้อย่างรวดรัดที่พระองค์ทรงนำมาสาธยายโดยพระองค์เองในบางครั้งว่าตาถึงกันเข้ากับรูปแล้วก็เกิดจักขุวิญญาณเนี่ยสามประการนี้คือตากับรูปจักขุวิญญาณจะทำงานร่วมกันอยู่เรียกว่าผัสสะเพื่อจะผัสสะให้ชัดเหมือนกันที่เรารู้จักสิ่งที่เราเอามาใส่ดูในฝ่ามือตัวอย่างที่มันคือเรื่องตานี่ถึงกันเข้ากับรูปก็เกิดการเห็นทางตาคือจักขุวิญญาณธรรมะสามประการคือตากับรูปกับจักขุวิญญาณสังสติกันอยู่ที่ทำงานด้วยกันอยู่นี่เรียกว่าผัสสะทีนี้ผัสสะนี่ให้ก็ให้เกิดเวทนาถ้าในผัสสะในขณะผัสสะนั้นไม่มีปัญญาไม่มีวิชาก็เป็นอวิชชาผัสสะอวิชชาผัสสะครอบงำผัสสะที่ครอบงำโดยอวิชชาแล้วก็เกิดเวทนาที่มีอวิชชาติดมา เวทนานี้ก็ทำให้เกิดตัณหาตัณหาก็คือความอยากเป็นกิเลสโดยสมบูรณ์ที่มีเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดตัณหาไปตามความหมายของเวทนานั้นนี่จะเกิดกิเลสชื่อตัณหาที่ขั้นเกิดกิเลสชื่อตัณหาแล้วก็เกิดกิเลสชื่ออุปาทานกิเลสชื่อตัณหาคลอดกิเลสชื่ออุปาทานออกมาแล้วนี่ก็กิเลสให้เกิดกิเลสหรือมโนกรรมให้เกิดมโนกรรมมันก็เห็นได้ชัดว่ากิเลสนี่ให้เกิดกิเลสอย่างนี้ก็มีแต่ตัณหาก็อยู่ในพวกโลภะเกิดอุปาทานก็อยู่ในพวกโลภะแต่มันคนละชื่อเพราะมันทำหน้าที่ต่างกันมีความหมายต่างกันตัณหามันอยากจะได้อุปาทานนั่นมันยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ทีนี้เมื่อเกิดอุปาทานแล้วก็ให้เกิดภพนี่ส่วนที่เป็นกรรมภพก็เรียกว่าภพที่เป็นตัวกรรมเกิดมาจากอุปาทานแล้วก็เกิดอุปัตติภพมีความมีความเป็นที่ได้ตั้งขึ้นมาแล้วนี่ก็เป็นวิบากภพที่เป็นกรรมภพให้เกิดไม่เป็นกรรมให้เกิดวิบากคืออุปัตติภพมีความมีความเป็นที่จะเป็นตัวชาติตัวเกิดโดยสมบูรณ์ถ้าท่านมีอุปัตติภพแล้วก็จะต้องเกิดทุกข์ถ้ามีชาติก็จะเป็นที่ตั้งความยึดถืออันสมบูรณ์เพราะผัสสะมันเป็นอวิชชาเวทนาเป็นอวิชชาตัณหาเป็นอวิชชาอุปาทานเป็นอวิชชาภพเป็นอวิชชาชาติเป็นอวิชชาที่สมบูรณ์ยึดถือโดยความเป็นตัวตนบ้างโดยความเป็นของตนบ้างอย่างถึงที่สุดดังนั้นจึงเป็นความทุกข์เพราะความยึดถือนั่นเองซึ่งถ้าท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้อันเป็นไปอยู่เป็นประจำในจิตใจของท่านในชีวิตวันหนึ่งรู้จักปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้ดีแล้วก็จะรู้จักได้เองว่าเมื่อกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนั้นอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นวิบากของกรรมอย่างที่พูดไปแล้วท่านไม่สัจใจหรือฟังไม่ออกมันก็ไม่สัจใจเลยจะสรุปอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าเมื่อมีผัสสะแล้วทางตาเป็นต้นมีผัสสะแล้วแล้วเวลานั้นไม่มีปัญญาไม่มีวิชาก็เป็นโอกาสของอวิชชาชอบงามผัสสะนั้นให้เป็นอวิชชาผัสสะนี่อวิชชาสัมผัสที่เป็นผัสสะโง่ผัสสะมืดผัสสะบอดผัสสะหลับอะไรแล้วแต่จะเรียกมันก็เกิดเวทนาชนิดนั้นคือเวทนาชนิดโง่ชนิดหลับออกมามันก็ปรุงตัณหาให้เกิดรวมให้เกิดตัณหาซึ่งเป็นกิเลสโดยสมบูรณ์ตัณหาเป็นตัวกิเลสสมบูรณ์ก็ปรุงให้เกิดอุปาทานเป็นกิเลสประเภทยึดมั่นถือมั่นนี่ก็ทำให้เกิดการปรุงแต่งเป็นภพคือความมีความเป็นมียาที่ปรุงแต่งเรียกว่ากรรมภพความมีความเป็นที่ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วในจิตนั่นเรียกว่าอุปปัตติภพอุปปัตติภพมีภพสมบูรณ์อย่างนี้แล้วก็มีชาติคือตัวกูของกูเกิดขึ้นในความรู้สึกเป็นที่แห่งตัวกูแห่งความรู้สึกว่าตัวกูของกูศึกษาเห็นชัดว่าในชีวิตแต่ละวันมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนลึกซึ้งอยู่มากแต่ก็ไม่เหลือวิสัยที่จะมองที่จะศึกษา พยายามมองพยายามศึกษาเห็นสายของปฏิจจสมุปบาทนี้มีอยู่ในชีวิตประจำวันเดี๋ยวก่อขึ้นมาทางตาเดี๋ยวก่อขึ้นมาทางหูเดี๋ยวก่อขึ้นมาทางจมูกเดี๋ยวก่อขึ้นมาทางลิ้นเดี๋ยวก่อขึ้นมาทางผิวกายเดี๋ยวก็ก่อขึ้นมาจากภายในใจเองเป็นปฏิจจสมุปบาททางทวารทั้งหกแล้วมันก็เป็นสายเหมือนกันแหละคืออาจารย์หน้าภายในแต่ทบกับอาจารย์หน้าภายนอกก็เกิดวิญญาณตามชื่ออาจารย์นั้นนี่สามอย่างนี้จับกลุ่มกันอยู่ก็เรียกว่าผัสสะผัสสะคือการกระทบถ้าในคำในการกระทบนั้นมันไม่มีปัญญาไม่มีวิชาไม่มีสติมาทันท่วงทีนั่นก็เป็นผัสสะโง่มืดหลับผัสสะที่โง่ที่มืดที่หลับเรามีผัสสะกันโดยไม่รู้สึกตัวดังนั้นผัสสะนั่นมันก็ยิ่งกว่าโง่ยิ่งกว่ามืดยิ่งกว่าหลับก็มีกันได้โดยไม่รู้สึกตัวผัสสะในจิตผัสสะในจิตผัสสะที่มีแต่อวิชชาชอบงำอยู่ผัสสะโง่อย่างนี้ก็เกิดเวทนาโง่คือความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขอย่างโง่ก็ทำให้เกิดความรู้สึกอยากไปตามหน้าของเวทนานั้นกับเวทนาสุขหรือทุกข์ใจก็อยากได้เวทนาไม่ถูกใจก็อยากทำลายเวทนาที่แน่ๆว่าสุขหรือทุกข์ก็สงสัยวนเวียนอยู่ฉะนั้นเรามีความอยากไปในทางที่จะเอาบ้างในทางที่ทำลายบ้างในทางที่วนเวียนอยู่ที่นั่นบ้างนี่เรียกว่าตัณหามีลักษณะแห่งโลภะโทสะโมหะอยู่ที่นี่แล้วก็คือสุขเวทนาให้เชื่อให้เกิดโลภะทุกขเวทนาเชื่อให้เกิดโทสะทุกขมสุขเวทนาเชื่อให้เกิดโมหะมันเตรียมคู่กันของมันมาแล้วเวทนาที่เป็นสุขเป็นที่พอใจชวนให้เกิดโลภะเวทนาที่เป็นทุกข์ไม่ชวนให้พอใจก็เกิดโทสะให้เกิดโทสะเวทนาที่เป็นอทุกขมสุขคือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ชวนให้เกิดโมหะนี่เรียกเวทนาให้เกิดปัญหาคือความอยากด้วยความโง่อยากได้ด้วยความโง่ก็เป็นโลภะอยากทำลายเสียด้วยความโง่ก็เรียกว่าโทสะอยากติดตามหลงไหลมัวเมาด้วยโมด้วยความโง่ก็เรียกว่าโมหะเป็นสองที่มีอยู่อย่างยิ่งมีอยู่อย่างแท้จริงมีอยู่อย่างเลือประมาณในจิตใจของเราแต่ละวันละวันแล้วเราก็ไม่เห็นไม่รู้สึกไม่เห็นชัดแจ้งถ้าก็ว่ามันมีถ้าก็ว่าไม่มีเรื่องอะไรที่จริงมันมีเรื่องอยู่อย่างนี้นี่มันเกิดปัญหาคือความต้องการที่โง่เขลาในรูปต่างๆการสามรูปแบบเป็นกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาที่นี่เรียกว่ากิเลสประเภทมโนกรรมนี่มันก็เกิดอุปาทานต่อจากตัณหานั้นถ้าต้องการมันเกิดความรู้สึกตัวตนผู้ต้องการที่แท้มันมีแต่จิตกับการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของจิตเกิดความรู้สึกต้องการขึ้นมาก่อนแล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกตัวฉันตัวกูผู้ต้องการตอนนี้มันก็เกิดอุปาทานยึดมั่นเป็นตัวตนเป็นของตนในสิ่งที่มันได้ต้องการแล้วเมื่อมันมีความรู้สึกตัวกูของกูตั้งต้นอย่างนี้แสดงว่ามันปรุงเป็นภพเป็นความมีความเป็นแห่งตัวกูของกูขึ้นมาแล้วกิริยาที่ปรุงเป็นกรรมภพมีกิริยาที่ตัวตนหรือตัวกูเนี่ยเข้มข้นขึ้นมาแล้วมันก็เรียกว่าเป็นอุปปัตติภพนั้นมันก็เกิดชาติแห่งตัวกูของกูโดยสมบูรณ์วันหนึ่งเกิดไม่รู้กี่ชาตินี่คือปัญหาคือว่าวันหนึ่งเกิดไม่รู้กี่ชาติกี่สิบชาติหรือกี่ร้อยชาติก็ได้ เกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีเกิดชาติในทุกทีเป็นทุกทุกทีนี่คือตัวปัญหาที่เราจะต้องรู้จักต้องจัดการกับมันคือประยุกต์ธรรมะเพื่อจะกำจัดสิ่งเลวร้ายเหล่านี้เสียธรรมชาติชาตินี่ไม่ใช่ชาติเกิดจากท้องแม่ชาติเกิดจากท้องแม่นั้นก็มีจริงเหมือนกันแต่มันมีครั้งเดียวมันเสร็จแล้วมันเลิกกันแล้วมันก็ยังแต่จะเข้าลงชาติที่เกิดมาจากท้องแม่นั้นมีครั้งเดียวก็มีแล้วเสร็จไปแล้วต่อไปในชาติที่เกิดอยู่ในจิตเกิดอยู่ในจิตเกิดอยู่ในจิตไม่รู้วันละกี่ชาติกี่ชาตินี่เป็นชาติเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีเกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีนี่ก็มันกัดเอากัดเอากัดเอาอยู่ตลอดเวลาจะต้องจัดการกับชาตินี่กำจัดชาตินี่ทำให้ชาติเราไม่สิ้นไปมันจึงจะสิ้นทุกข์นี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนหรือว่าละเอียดอ่อนทีเดียวนะถ้าสำหรับคนที่ไม่ชอบคิดชอบนึกหรือคนโง่แล้วมันไม่มีหวังที่จะมองเห็นในสิ่งเหล่านี้ได้แต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่อยู่ในพวกนั้นเราก็ได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็อยู่ในวิสัยที่พอจะรู้ได้ก็พอให้รู้จักธรรมชาติชาติความรู้สึกว่ากูว่าตัวกูว่าตนว่าตัวตนนี่มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้เป็นผลของกิเลสเกิดกรรมนี่ก็เกิดการกระทำนี่ก็เกิดความรู้สึกในการกระทำวิถีในความรู้สึกที่เป็นผลของการกระทำเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูตัวฉันซึ่งเป็นผู้กระทำเนี่ยขั้นตอนนี้มันน่าแปลกที่ว่าทำไมจึงเกิดความวิถีเกิดความอยากก่อนเกิดตัวผู้อยากนี่มันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเองก็จิตนี้มันไม่ใช่ตัวตนอะไรมันปรุงไปตามสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยตามธรรมชาติของจิตนั้นเมื่อจิตได้อยากในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากพอแล้วความอยากมันก็ปรุงไอ้ความรู้สึกขัดมาคือว่าผู้อยากมีความรู้สึกอย่างโง่ที่เกิดขึ้นมาเองว่ากูอยากกูผู้ต้องการนี่แหละปัญหาเกิดอุปาทานพอตั้งต้นอย่างนี้แล้วก็จะมีภพมีชาติที่เป็นตัวกูในความรู้สึกที่เป็นขนาดของมันทีแรกมันเป็นเพียงจุดตั้งต้นเหมือนกับมันตั้งครรภ์อ่อนๆแล้วครรภ์มันก็แก่เท่าเป็นภพเป็นครบแล้วก็เป็นชาติมันก็คือว่าเพราะคันนั้นมันสมบูรณ์แล้วมันก็คลอดออกมาเป็นตัวกูของกูที่คลอดออกมามันถ้าเราเอาตัวชาติเป็นการคลอดออกมาตัวครบมันก็เป็นคันแก่ตัวอุปาทานมันก็เป็นคันอ่อนตัวตัณหามันก็เป็นจุดตั้งต้นของการมีคันเหมือนกันต้นในจิตของเราเนี่ยมีการตั้งต้นมีคันแล้วคันอ่อนคันแก่แล้วก็คลอดออกมาเป็นชาติเป็นตัวกูอยู่เป็นเรื่องวันนึงไม่รู้กี่ชาติไม่รู้กี่ครั้งทุกครั้งเป็นทุกทีนี่เรียกว่ากิเลสมันเป็นเหตุให้ทำกรรมแล้วมันก็มีการกระทำกรรมยึดถือผลของกรรมเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเป็นต้นนี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวกูผู้กระทำกรรมผู้รับผลของกรรมอะไรๆที่มันเกิดอยู่ตามธรรมชาติก็เอามาเป็นของตัวกูหมดเช่นไปรับเอาความเกิดตามธรรมชาติเกิดจากท้องแม่ตามธรรมชาติมาเป็นความเกิดของครูเอาความแก่อยู่ตามธรรมชาติมาเป็นความแก่ของครูเอาความเจ็บไข้ตามธรรมชาติมาเป็นความเจ็บไข้ของครูเอาความตายซึ่งตายเข้าลงตามธรรมชาติมาเป็นความตายของครูเพราะมีตัวครูที่เกิดมาจากอวิชชา โง่เง่าจนขี้นี่สภาวะจิตเป็นอย่างนี้อยู่เป็นธรรมดาตามธรรมดานี่เรียกว่าจะดูในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทได้แต่ก็ดูได้สำหรับผู้ที่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทและเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทคนทั่วไปไม่เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็คงจะดูไม่ได้ถ้าอยากจะรู้ก็ต้องพยายามเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วก็จะเข้าใจเรื่องที่ว่าในปฏิจจสมุปบาทนั้นมันมีกิเลสอยู่ที่ตรงไหนมีกรรมอยู่ที่ตรงไหนมีวิบากของกรรมอยู่ที่ตรงไหนชัดแจ้งชัดเจนเหมือนกับของธรรมดาธรรมดาที่เราดูกันด้วยธรรมโดยธรรมดามีอะไรเอามาใส่ฝ่ามือดูเปลี่ยนดูก็รู้แจ้งโดยประจักษ์อย่างนั้นแหละทั้งหมดนี้ต้องการเพื่อให้ท่านทั้งหลายรู้จักสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์รู้จักสิ่งที่เรียกว่ากิเลสรู้จักสิ่งที่เรียกว่ากรรมผลของกรรมซึ่งเป็นตัวความทุกข์ในชีวิตประจำวันมโนกรรมที่งูเคล้าไปปรุงเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็มีวิบากเป็นความทุกข์ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันหรือจะพูดอย่างธรรมดาธรรมดาไม่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทอีกสักชนิดหนึ่งก็พูดได้คือจะพูดว่าในกรณีทั่วไปในกรณีทั่วไปที่ไม่เยอะที่เราจะมาใช้คำว่าปฏิจจสมุปบาทอะหมายความว่าผัสสะให้เกิดเวทนาเมื่อมีผัสสะที่ไหนแล้วก็จะมีเวทนาเกิดจากผัสสะนั้นนั้นเวทนานั้นก็เกิดโลภะถ้าเวทนานั้นน่าพอใจเวทนานั้นเกิดโทสะเมื่อเวทนานั้นไม่น่าพอใจเวทนานั้นเกิดโมหะเมื่อเวทนานั้นไม่มีลักษณะชัดว่าน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนี่จะเรียกว่าให้มันเกิดโลภะโทสะโมหะเวทนาเกิดโลภะโทสะโมหะจงกำหนดไว้ดูดีว่าเมื่อเรามีเวทนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเวทนาเป็นที่พอใจเกิดโลภะเวทนาไม่เป็นที่พอใจเกิดโทสะเวทนาไม่แน่ว่าเป็นอะไรก็เกิดโมหะที่มีเวทนานั้นน่ะที่มันเกิดโลภะโทสะโมหะนั่นแล้วมันก็จะให้เกิดการกระทำกรรมโลภะโทสะโมหะมันเป็นกิเลสที่เกิดกรรมครับเป็นการกระทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไปตามอำนาจของโลภะโทสะโมหะนี่กรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยมันตั้งต้นที่ผัสสะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทราบอย่างนี้ว่ากรรมตั้งต้นที่ผัสสะมีผัสสะเป็นสมุทัยแต่เราไม่ได้ศึกษากันแล้วนี่คือว่าไม่ได้คิดว่ากรรมตั้งต้นที่ผัสสะของเราเองมันมองไปทิศทางอื่นหรือมองไปทิศทางอื่นบางทีว่ากรรมมาแต่ชาติก่อนโน้นหรือก็ไม่ไม่เห็นครับว่าทุกคราวที่มีผัสสะนั่นจะต้องมีกิเลสแล้วก็มีกรรมตามสมควรแก่ผัสสะนั่นเสมอทบทวนคือผัสสะเกิดเวทนาเวทนาเกิดโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะก็ทำให้เกิดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันเป็นอย่างนี้กรรมมันมาจากผัสสะอย่าเอาไปไหว้ไกลตัวไหว้ชาติก่อนไม่อยากไปไหว้ไกลตัวไหว้แต่เรื่องอื่นไอ้กรรมทุกกรรมมันมาจากผัสสะของบุคคลนั้นจงรู้จักผัสสะให้ดีๆในฐานะที่เป็นที่เกิดแห่งกรรมทีนี้ก็มาแยกกันตรงนี้ผัสสะนี่มันมีได้ทั้งสองชนิดตามธรรมดาทั่วๆไปของคนบุตุชนแล้วเป็นผัสสะโง่ คนธรรมดาสามัญคือบุตรชนคนธรรมดาไม่ได้ศึกษาและฟังธรรมของพระอริยเจ้านี่ผัสสะของเขาจะเป็นผัสสะโง่ทุกทีไปคือผัสสะที่เปิดโอกาสให้อวิชชาเข้ามาครอบงำให้คิดให้นึกให้ตรงกลางไปในทางผิดเรียกว่าผัสสะโง่เรียกว่าอวิชชาสัมผัสคือผัสสะโง่ให้เกิดเวทนาโง่ให้เกิดกิเลสได้ทำกรรมชนิดที่เป็นทุกข์ จะมีผัสสะอย่างหนึ่งคือผัสสะของอริยสาวกอริยสาวกในพระศาสนานี้ได้สดับกับฟังคำสอนของผู้รู้มีสติมีปัญญาพอเกิดผัสสะเพราะเกิดผัสสะน่ะเขามีสติมีปัญญามาควบคุมผัสสะเลยเป็นผัสสะไม่โง่เป็นผัสสะที่ตื่นจากความหลับเป็นผัสสะที่ฉลาดเป็นผัสสะที่รู้แจ้งอย่างนี้เราเรียกชื่อว่าผัสสะฉลาดก็ได้คู่กับผัสสะโง่เมื่อจะชื่อเป็นไปเพื่อทุกข์อย่างนี้เป็นผัสสะฉลาดจะเป็นวิชชาสัมผัสวิชาสัมผัสนี่ไม่ให้เกิดกิเลสละแต่ให้เกิดโพธิความรู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรเปรียบเทียบกันดีๆนะว่าวิชาสัมผัสผัสสะโง่ทำให้เกิดกิเลสโลภะโทสะโมหะแล้วก็ทำกรรมไปตามหน้าของกิเลสแต่ถ้ามันเป็นวิชาสัมผัสของพระอริยสาวกผู้รู้ธรรมะเนี่ยผัสสะนี้จะทำให้เกิดโพธิเนี่ยรู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรที่ควรจะทำเนี่ยมันก็เกิดอะโลภะอะโทสะอะโมหะตามคุกนี้ที่ไม่เป็นโลภะไม่เป็นโทสะไม่เป็นโมหะแต่ว่ามันเป็นโพธิมันก็เกิดฝ่ายกุศลกรรมกุศลกรรมจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็เป็นกุศลกรรมไปหมดมันก็ไม่เกิดทุกข์กิเลสมันก็มาจากผัสสะโพธิมันก็มาจากผัสสะกลายเป็นผัสสะที่ต่างกันโพธิมาจากผัสสะโง่ไอ้ฮะกิเลสมาจากผัสสะโง่ก็ดีกิเลสมาจากผัสสะโง่โพธิมาจากผัสสะฉลาดก็มีวิชาเข้ามาควบคุมโพธิกิเลสกับโพธินะมันเป็นอะไรที่คล้ายกันอยู่นะดูดีนะมันมาจากผัสสะด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันเป็นผัสสะโง่หรือผัสสะไม่โง่แล้วผู้ที่มีปัญญาสูงสุดก็ในผัสสะกิเลสกับโพธินี่ก็ยังเป็นเนี่ยสองเนี่ยยึดถือไม่ได้ในการเดินเป็นสังขารธรรมเป็นสังขารอยู่นั่นเองจะเป็นกิเลสกับการโพธิกับมันยังเป็นสังขารยังเป็นสังขารอยู่นั่นเองแต่ว่าไอ้ฝ่ายหนึ่งมันเป็นไปเพื่อความทุกข์โดยตรงฝ่ายหนึ่งเป็นไปเพื่อดับทุกข์จนไม่ทุกข์ให้เราจงระวังในเรื่องผัสสะฝึกฝนสติหรือปัญญาให้มากต่อเข้ามาควบคุมผัสสะเมื่อเกิดผัสสะให้ผัสสะต้องเราลืมตาสว่างสวายรู้แจ้งตรงกลางเวทนาเป็นทางที่ถูกต้องแล้วก็เกิดโพธิเป็นความรู้ว่าควรจะจัดการอย่างไรกับเวทนานั้นแล้วก็ไม่เกิดโลภะไม่เกิดโทสะไม่เกิดโมหะนี่คือการอาการประยุกต์อย่างยิ่งแต่ยังไม่พูดยังไม่อธิบายในตอนนี้จะให้รู้ว่านี่คืออาการประยุกต์ที่เราจะจัดและประยุกต์ในสิ่งที่เรียกว่ากิเลสกรรมและความทุกข์ก็จะพูดเรื่องกรรมอย่างเดียวให้หมดซะก่อนจะพูดเรื่องกรรมอย่างเดียวให้หมดซะก่อนให้รู้เรื่องนี้ให้รู้สึกต่อเรื่องนี้รู้จักต่อเรื่องนี้คือเรื่องกรรมเราพูดกันแต่กรรมโดยไม่รู้สึกว่ามันคืออะไรพูดว่ากรรมแล้วกรรมแล้วก็หมายถึงว่าโชคก็ให้แล้วเท่านั้น กรรมนี่ไม่เชื่อไม่ดีมันแล้วแต่ว่ามันมาจากต้นเหตุอะไรเป็นอันว่านี่เป็นเรื่องกรรมที่มาจากกิเลสแล้วทำให้ย้อนไปหากิเลสวนเวียนอยู่ในการเกิดแห่งกิเลสและทำกรรมรับผลกรรมแล้วย้อนไปหากิเลสมีกิเลสแล้วก็ทำกรรมรับผลกรรมแล้วก็ย้อนไปหากิเลสวนเวียนอย่างนี้เรียกว่าวัฏสงสารวนเวียนอยู่อย่างนี้มีได้ในรูปกี่รอบวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเป็นวัฏสงสารในรูปสักกี่รอบหลายรอบทีเดียวถ้าไม่รู้เรื่องกรรมมันก็หยุดวัฏสงสารไม่ได้เดี๋ยวนี้เราไม่พูดกันถึงเรื่องหยุดวัฏสงสารเราพูดกันแต่เป็นไปตามกรรมสมัครเป็นไปตามกรรมไม่อุทธรณ์ไม่ขอร้องไม่ดิ้นรนอะไรสมัครหยุดเป็นไปตามกรรมแล้วมันก็เป็นไปตามกรรมอย่างที่ไม่รู้จักสิ้นสุดนั่นนี่เรียกว่ากรรมแต่เป็นกรรมในท่านที่เนื่องกันอยู่กับกิเลสฟังดูดีนะกรรมที่เนื่องกันอยู่กับเรื่องกิเลสเดี๋ยวจะพูดเรื่องกรรมที่ไม่เนื่องกันกับกิเลสมันอีกกรรมหนึ่งนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งให้เราแม้เป็นพุทธบริษัทก็พูดสอนกันอยู่แต่เรื่องกรรมชนิดที่เนื่องกันอยู่กับกิเลสไม่ได้พูดเรื่องกรรมชนิดที่อยู่เหนือกิเลสหรือจะกำจัดกิเลสหรือจะกำจัดกรรมซึ่งจะได้ที่จะได้เรียกว่ากรรมในชั้นโลกุตตระคือกรรมชนิดที่ทำให้สิ้นสุดแห่งวัฏฏะวัฏฏะคือกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเป็นวงกลมอย่างนี้เรียกว่ากรรมในวัฏฏะกรรมชนโลกียะวนเวียนอยู่ในวัฏฏะอย่างนี้ดูเหมือนว่าจำไม่ใช่มีแต่ในไม่ใช่สอนแต่ในพุทธศาสนาศาสนาอื่นก็สอนพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงพวกอื่นที่เป็นกรรมวาทีสอนเรื่องกรรมก็มีอยู่ไม่ใช่มีอยู่แต่ในพุทธศาสนาถ้าสอนเรื่องกรรมที่เรียนว่าอยู่ในวัฏฏะในลัทธิอื่นก็มีสอนแต่ถ้าเรื่องกรรมแค่หยุดวัฏฏะเสียโดยสิ้นเชิงนั้นจะมีสอนแต่ในพุทธศาสนาเท่านั้นนั่นเรียกกรรมเรื่องกรรมชนิดโลกุตระซึ่งจะต้องแยกออกไปเป็นเรื่องกรรมอื่นต่างหากอีกเรื่องหนึ่งจากเรื่องกรรมที่รู้กันอยู่ทั่วไปคือกรรมที่มาจากกิเลสที่นี่ก็เป็นเรื่องการขั้นโลกุตระเราอาจจะทำไม่ได้ยังทำไม่ได้หรือยังประพฤติไม่ได้ยังทำความสิ้นแห่งกรรมไม่ได้แต่เราก็ควรที่จะรู้เรื่องไว้ล่วงหน้าบ้างรู้เรื่องไว้ล่วงหน้าก่อนกรรมโลกุตระกรรมตนโลกุตระเพื่อโลกุตระเพื่อความสิ้นแห่งกรรมนั่นเป็นเรื่องที่รู้เรื่องไว้บ้างก่อนเป็นการล่วงหน้าก็ดีเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้แม้แต่เรื่องกรรมที่เรียนว่าอยู่ในโลกียะเราก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเราก็ยังหลับตาพูดผิดคิดผิดนึกผิดในเรื่องเกี่ยวกับกรรมแล้วมันจะประยุกต์กรรมให้หมดไปกลายเป็นเรื่องกรรมโลกุตระได้อย่างไรมันก็มองไม่เห็นทางดังนั้นพวกเราเตรียมตัวสำหรับประยุกต์การรู้เรื่องกรรมให้สูงขึ้นไปจนถึงเรื่องกรรมประเภทโลกุตระคือจะสิ้นกรรมหมดกรรมเนื้อกรรมไม่ต้องเรียนว่าตัวตามกรรมกรรมในชั้นโลกุตระนั้นในชาบาลีท่านเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมดำและกรรมขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นที่จบสิ้นแห่งกรรมดำและกรรมขาวนี่ในสบาลีสุตตันตะเลยครบชื่ออย่างนี้ถ้าในอภิธรรมในหนังสือท่านอภิธรรมท่านต่อมาจะเรียกว่าอัพยากตะกรรมไม่เรียกว่ากุศลกรรมไม่เรียกว่าอกุศลกรรมแต่จะเรียกว่าอัพยากตกรรมคือกรรมที่ไม่ได้กล่าวว่าเป็นอะไรคือไม่กล่าวว่ากุศลหรืออกุศลนั่นเองมีภาษาอย่างนั้นเป็นภาษาอภิธรรมแต่เราจะไม่ต้องอาศัยภาษาอภิธรรมเราจะอาศัย ธรรมในบาลีพระพุทธภาษิตในสุตตังค์ต่างท่านจะเรียกว่ากรรมดำคือกรรมชั่วอกุศลเนี่ยแล้วกรรมขาวกรรมดีเป็นกุศลแล้วกรรมไม่ดำไม่ขาวนั่นคือกรรมที่ไม่ดีไม่ชั่วนี่มีกรรมอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะมีแต่ในพุทธศาสนาซึ่งจะเลิกกรรมทั้งปวงจะได้จะไม่มีในลัทธิอื่นนอกจากพุทธศาสนาพูดอย่างนี้คล้ายๆกับดูถูกพวกอื่นจะไม่ได้ดูถูกหรอกเพราะพวกอื่นนะเขาไปสิ้นสุดอยู่ที่ความมีตัวมีตนถ้ายังมีตัวมีตนมันก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งกรรมมันไม่สิ้นกรรมได้แต่พุทธศาสนาไปไกลจนทำลายตัวตนหมดไม่มีตัวตนเหลืออยู่เลยกรรมก็ไม่มีที่ตั้งที่อาศัยเพราะมันไม่มีตัวตนก็สิ้นสุดแห่งกรรมความสิ้นสุดแห่งกรรมก็จะมีแต่ในพุทธศาสนาที่สอนถึงความสิ้นสุดแห่งตัวตนนี่เราจึงพูดว่ากรรมที่เป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมทั้งปวงไม่มีอะไรเวียนว่ายไปตามกรรมนั่นมีแต่ในพุทธศาสนาไม่มีในลัทธิอื่นที่นอกจากพุทธศาสนาลัทธิอื่นนะครับไปจบลงที่มีตัวตนอันถาวรตัวตนที่ไม่เปลี่ยนแปลงต่อไปตัวตนที่อยู่ถาวรเรียกว่าตัวตนที่เขาถือว่าเป็นนิพพานตามแบบของเขาตามแบบของลัทธินั้นนั่นส่วนพุทธศาสนาไม่มีตัวตนชนิดนั้นมีแต่ตัวตนที่โง่เขลาไม่ใช่ตัวตนจริงแล้วก็หมดไปเป็นความว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนโดยสิ้นเชิงจึงจะเป็นนิพพานในพุทธศาสนาเนี่ยนิพพานในพุทธศาสนากับนิพพานนอกพุทธศาสนามันต่างกันอย่างนี้เขาไปมีตัวตนทุทาวรนั่นเรามีแต่ความสิ้นสุดแห่งตัวตนเป็นว่างจากตัวตนจึงจะเป็นนิพพานดังนั้นความสิ้นสุดแห่งกรรมไม่มีกรรมเป็นที่เป็นกรรมที่ไม่เกิดได้ไม่มีที่ตั้งต่อไปจึงมีแต่ในพุทธศาสนากรรมนี้มาจากโพธิที่ขึ้นถึงระดับสุดยอดฟังมาแล้วว่าความรู้ชนิดที่มืดดำก็เป็นกิเลสความรู้ที่ไปในทางสว่างสมัยก็เป็นโพธิแต่โพธิในขั้นธรรมดาสามัญนั้นไม่เพียงพอที่จะเกิดกรรมชนิดเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมจึงต้องพูดว่ายอดสุดแห่งโพธิกรรมที่จะทำไปด้วยสติปัญญาขั้นยอดสุดแห่งปัญญาแห่งโพธินั่นแหละมันจึงจะเป็นกรรมชนิดที่ทำความสิ้นสุดแก่กรรมทั้งหลายทั้งปวงทำให้ไม่ต้องเวียนว่ายต่อกรรมอีกเวียนว่ายไปตามกรรมอีกต่อไปนี่กรรมในพุทธศาสนามีอยู่อย่างนี้มีอยู่อย่างนี้คือกรรมชนิดที่สิ้นสุดแห่งกรรมก็ทำลายตัวตนก็ได้นี่คือกรรมในพุทธศาสนาถ้ากรรมที่มีตัวมีตนทำดีได้ดีทำชั่วชั่วนั่นแหละในศาสนาอื่นก็มีถ้าพุทธบริษัทพูดเรื่องกรรมกันแต่เพียงคราวนี้ก็เป็นพุทธบริษัทโง่จะประกาศกันอย่างนี้ทำลายความรู้สูงสุดในลัทธิของตนเสียทำลายความรู้สูงสุดเรื่องกรรมในพุทธศาสนาเสียว่ากรรมมีแต่เรื่องดีชั่วเรียนไปเรียนไปตามกรรมนั่นเป็นของพวกอื่นในลัทธิอื่นซึ่งมีอยู่ในพุทธศาสนาพุทธการด้วยเหมือนกันแต่ไม่ใช่พุทธศาสนานั่นอย่าพูดว่ากรรมดีกรรมทำดีดีทำชั่วชั่วนี่เป็นของพุทธศาสนาโดยส่วนเดียวให้รู้ไว้ว่าในพวกอื่นเขาก็สอนอย่างนั้นที่นี่ที่มันน่าหัวที่อยากจะมาเล่าให้ฟังกันก็ว่าในตำรับตำราที่เขาแต่งขึ้นในขั้นหลังเป็นฝรั่งก็มีเป็นชาวอินเดียเองก็มีแต่หนังสือเรื่องพุทธศาสนาอย่างมีเกียรติใหญ่โตขึ้นมาแล้วพูดเรื่องกรรมนี่ผิดทั้งนั้นเลยมันพูดเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเรื่องกรรมกรรมดีกรรมชั่วเรื่องกรรมในลัทธิอุปนิสัตต์ของฮินดูหรือพราหมณ์แล้วก็เป็นเหตุให้มีคำว่า reincarnation คือว่าการเวียนกลับมาเกิดมาใหม่แห่งคนคนเดียวกันนั้นการกลับมาเกิดใหม่แห่งคนคนเดียวกันนั่นคืออำนาจแห่งกรรมนี่ไม่ใช่พุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มีคนใดคนหนึ่งเลยเวลานี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้มี คนคนใดคนหนึ่งเลยมีแต่การประชุมแห่งชาติการจงแต่งก็ตามเหตุตามปัจจัยให้เกิดความรู้สึกคิดนิดอย่างนี้แล้วมันก็คิดว่าตัวเองเป็นตัวกูเป็นตัวตนของกูมันก็มีเท่านั้นแหละมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นตัวตนที่ตั้งอยู่แล้วจะตายแล้วจะไปเกิดใหม่นั่นมันไม่มีเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนั่นของบุคคลเดียวกันนั่นไม่มีในพุทธศาสนาเพราะว่าตัวตนมันไม่มีเพราะว่าตัวตนมันไม่มีเรื่องอนัตตาน่ะเรื่องตัวตนมันไม่มีมันก็ไม่มีใครอยู่ที่นี่แล้วไม่มีใครที่จะตายจะเกิดว่าถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะพูดเรื่องกลับมาเกิดแห่งคนคนเดียวกันไม่มีโอกาสแต่ในลัทธิอื่นเช่นคัมภีร์อุปนิสัตของฮินดูของพราหมณ์ต้องพูดอย่างนั้นชัดเจนเลยนี่ผู้แต่งหนังสือคัมภีร์พุทธศาสนาโดยชาวอินเดียเองก็มีโดยฝรั่งก็มีพูดแต่กรรมชนิดที่มีการกลับมาเกิดใหม่ของคนคนเดียวกันบทนั้นนะเขาเรียกว่าบทกรรมะและการเกิดใหม่ผิดทั้งบทไม่ใช่พุทธศาสนาแต่เขาให้ชื่อว่าหลักพุทธศาสนากรรมชนิดที่มีบุคคลกระทำแล้วเวียนเกิดมาอีกเป็นคนคนเดียวกันนั่นไม่มีในหลักพุทธศาสนาก็หลักพุทธศาสนาสอนเรื่องการกระทำให้รู้ว่าไม่มีบุคคลที่มีอยู่หรือกำลังเกิดอยู่ที่โพธิที่เป็นไปสูงสุดให้ทำให้รู้ว่าไม่มีบุคคลที่เป็นตัวเป็นตนที่กำลังเกิดอยู่หรือกำลังจะตายหรือจะไปเกิดใหม่ที่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายเวียนว่ายไปตามกรรมสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายไปตามกรรมนี่เป็นกรรมที่แท้จริงเป็นเรื่องกรรมที่แท้จริงของพุทธศาสนาในกรรมที่ทำดีทำชั่วชั่วนั้นของลัทธิอื่นศาสนาอื่นก็มีเราอย่าไปอะไรไปตัวมากมันสอนกันได้ทั้งนั้นอย่างกรรมดีทำชั่วทำดีทำชั่วชั่วนั่นมีกันสอนกันอยู่หลายเจ้าแล้วก็หลายลัทธิแต่ถ้าสอนกันไปจนถึงกรรมที่หยุดเสียซึ่งกรรมดีกรรมชั่วหยุดเสียซึ่งความหมายอย่างตัวตนว่าดีว่าชั่วนี่มีแต่ในพุทธศาสนาในกรรมประเภทนี้ประเภทหลังนี้ไม่เกี่ยวกับกิเลสที่จริงยังไม่ควรจะเอามาพูดก็จะพูดเรื่องกรรมที่เกี่ยวกับกิเลสแต่เอามาพูดเพื่อว่ารู้ไว้ล่วงหน้าว่าเรื่องกรรมมันไปไกลถึงขนาดนั้นแต่ในที่สุดเราก็ต้องประยุกต์ไปจนถึงมั่งอ่ะประยุกต์เรื่องประพฤติการปฏิบัติธรรมะไปจนถึงกรรมที่เป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมอยู่ดีเอามาพูดล่วงหน้าไว้ก่อนก็ไม่เสียหายอะไรแต่ว่าถ้ากรรมที่เนื่องกันอยู่กับกิเลสแล้วไม่มาถึงนี่ไม่มาถึงกรรมชนิดที่เป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมกรรมที่เป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมมันเป็นกรรมของฝ่ายโพธิที่ถึงจุดสุดยอดของโพธิรู้ว่าไม่มีตัวไม่มีตนก็สลายตัวตนหมดกรรมเลยไม่มีที่ตั้งที่อาศัยเลยสิ้นกรรมเลยสุดแห่งกรรมนี่ประยุกต์ถึงขนาดนี้แล้วก็คือว่าถึงขนาดสูงสุดของพุทธศาสนาไอ้ที่คนธรรมดาบุตรชนทั่วทั่วไปนั่นก็ประยุกต์ได้ก็เพียงว่าไม่ทำกรรมชั่วทำแต่กรรมดีทำแต่กรรมดีเป็นที่พอใจแล้วก็เวียนว่ายอยู่ในกรรมดีที่เป็นที่พอใจมันตกปลักอยู่ที่นั่นมันได้มากเพียงเท่านั้นถ้าเป็นเรื่องกรรมที่มาจากกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เวียนว่ายอยู่ในกรรมเอาละเป็นนั้นว่าเราพูดเรื่องกรรมที่ซึ่งสืบมาจากกิเลสเรื่องแรกเป็นเรื่องนิวรณ์เป็นตามธรรมชาติธรรมดาไม่มีเจตนาอยู่ได้โดยสังขารปัญญาต่อมาพูดเรื่องกิเลสซึ่งมีเจตนาเพราะว่าพัฒนาขึ้นมาจนเป็นภาวิจญาณแต่ยังไม่ใช่โพธิเอาละพอรู้เรื่องกรรมให้ถูกต้องในการหลักของพระพุทธศาสนาว่ากรรมนั้นเป็นอย่างไรเราเป็นพุทธบริษัททั้งทีก็ต้องรู้เรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาอย่าเอาไปปนกับเรื่องกรรมในลัทธิอื่นหรือในศาสนาอื่น ไม่รู้ว่าไอ้เรื่องกรรมที่สิ้นสุดแห่งกรรมนั่นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่าต้องทำกันที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ใช่รออีก400ชาติพันชาติหมื่นชาติแล้วมันคนบ้าไม่เป็นสันทิฏฐิโกไม่เป็นอาการิโกถ้าต้องรอกันอีก100ชาติพันชาติหมื่นชาติมันไม่เป็นอาการิโกสันทิฏฐิโกหน้ากรรมเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมก็ต้องทำกันที่นี่เดี๋ยวนี้ที่ก่อนจะเข้าโลงนั่นแหละขอให้ทำให้ถึงกรรมมันสูงสุดคือหมดกรรมสิ้นกรรมไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนที่เป็นที่ตั้งแห่งกรรมจะต้องดับทุกข์ชนิดที่สิ้นเชิงเพราะการสิ้นสุดแห่งกรรมไม่มีกรรมที่จะทำให้เกิดวิบากมันเป็นทุกข์หรือเป็นเหตุให้ต้องเวียนว่ายไปตามกรรมซึ่งก็เป็นความทุกข์อีกต่อไปนี่ขอให้ท่านทั้งหลายรู้เรื่องกรรมต่อจากเรื่องกิเลสว่ายให้เพียงพอสำหรับจะพูดกันถึงเรื่องการประยุกต์ให้ถึงความสิ้นสุดแห่งปัญหาทั้งปวงสิ้นสุดแห่งนิวรณ์สิ้นสุดแห่งกามกิเลสสิ้นสุดแห่งกรรมสิ้นสุดแห่งความทุกข์โดยประการทั้งปวงซึ่งเราจะได้พูดกันในการบรรยายครั้งต่อๆไปในการบรรยายครั้งนี้ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าให้ท่านทั้งหลายรู้จักสิ่งที่เรียกว่ากรรมให้ออกคลอดออกมาจากกิเลสเรื่องแรกคือเรื่องนิวรณ์และเรื่องที่สองคือเรื่องกิเลสเรื่องที่สามวันนี้คือเรื่องกรรมจิตครอบมาจากกิเลสในการเกิดแห่งกรรมในกิเลสมาจากกิเลสแล้วก็มีวิบากมันเป็นทุกข์การบรรยายวันนี้ต้องการจะพูดแต่เพียงเรื่องกรรมว่ามีอยู่สองชนิดคือกรรมที่เวียนกำลังเวียนว่ายไปตามกรรมอย่างหนึ่งและกรรมที่เป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมโดยประการทั้งปวงไม่มีตัวตนบุคคลทั้งหมดจะตั้งอยู่หรือเวียนว่ายไปไหนเป็นหลักพระพุทธศาสนาที่แท้จริงเพื่อเรามีความเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องทั้งในการพูดจาการสวดพุทธิพนิพนธ์การทำอะไรต่างๆในการบรรยายต้องควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายในวันนี้ว่าเพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าท่านได้สวดบทประคำมีแบบชนะสาธยายมีความหมายส่งเสริมกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมตามหน้าที่ของพุทธบริษัทสืบต่อไป